Næstu nokkuð tíman eftir því að það verið talað flyðrumæður.
Flyðrumæður?
Já.
Nei. Nei. Aldrei er það nefnt. Nei.
En skrýmsli í sjó.
Heldur ekki. Maður heyrði talað það einhver stóður annars að það kom aldrei fyrir þarna nýtt.
Nei. Ekki fjörulall.
Jú, maður heyrði talað það.
Það er fjörulall.
Og skotast það verið, já. Maður heyrði talað það.
En þú er ekki þekkt neitt menn sem er komið til tæri við þenni?
Nei, það er ég ekki gert. Mm-hmm. En maður heyrði talað þetta bara svona eins og talaði þetta bara daginn og veginn.
Ja, ekki einu sinni þarna undir forfið aðanum.
Nei,
út í Keldudal.
Nei. Ekki það einu sinni.
Var, það er nú engin vötn þarna.
Jó, það eru nú vötn náttúrulega.
Átti að vera skrýmsli í þeim?
Ég get ekki það sagt.
Eða loðsílungur?
Nei. Já, það getur vel verið. Það til dæmis á Dynjandis fjöllunum. Það gríðarlega mikil fláki, fjallafláki, milli Barðastrandar og Arnarfjörðarins. Og þar eru vötn upp og það eru fiskar í þeim.
Já.